Zientzia tarteari ekingo deutsagu gaurkoan, bai, ondo entzun dozue, zientzia tarteari aurreko urtera arte, lau aizetara magazinaren parte esan zientzia tartea, baina urtengo denporaldian, azarotik aurrera, gaurtik aurrera, geure aupa Bizkaian irratsaioan eukiko dugu, eta geure lehenengo konbidaua, geure lehenengo kolaboratzailea Maitena Urberuaga izango da, odontologiako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitateko medikuntza eta erizaintza fakultatean. Maitena Urberuaga, kaixo, eguerdion.
Eguerdion, zer moduz, Gontzal.
Ondo, hemen txegabil, zelan hasi da ikasturtea, ondo?
Ondo, ondo, ja ritmuagaz da, bueno, baita ere rutina baten sartzen, baina hori be ona izaten da.
Duda barik. Maitena, gaurkoan okeres banabil gaixotasun periodontalaren inguruan egingo dugu berba.
Bai, begira, gai hau hartu ondo, ze, azikeran atxinian zaio honekin, ba, esaten eban, gaixotasun infekzioso bi dagozela hauan, prevalentzi gehien, honek zer nahi dagoen zan, kasu gehien dagoen zen gaixotasun bi, eta bat zan txantxarra edo kariesa, eta beste bat zan gaixotasun periodontala. Da, txantxarrari, bueno, engegu berba, gelditzen dira gauza batzuk, baina eta gaixotasun periodontalari buruz ez dugu inoiz berba, orduan, ba, bueno, ba, kurtso ari hasiera emoteko, ba, honegaz hasiko gara.
Ondo da, ba, kontaiguzu zer dan gaixotasun periodontala, ala behar bada hasteko zer dan periodontoa, ez da?
Hori zen, lehenengo, ba, hori, zentratu ingo gara, ez da? Eta periodonto, ba, grekotik datorren hitz bat da, peri da inguru, eta odont da agina. Aginaren inguruan dago zen, eunak edo tejiduak, hori da periodontua. Da, pentsa bihar dugu, aginak sustraia eta kanpotik ikusten dugun koroia daukatela, da sustraia daukagu ba, mandibulan edo goiko eta goiko azurrian sartunda. Eta sustraio horrek ba hori inguratuz dago, radiografi bat ikusten dugunean, da imagen bat dimentsio bitxan, ezta? Zabalera eta luzera. Baina pentsa bihar dugu gauzak volumena daukela, gaur egun esaten den modura hiru dimentsio. Orduan daukagu sustrai bat, azurrian sartunda, behian edo goian, eta azurraren kanpotik daukagu ba, arrosa kolorezko tejido edo oian hori entzia deitzen dutzaguna. Eta sustraia eta azurraren tartian, badaukagu beste tejido bat garrantzi handia daukona, dana ligamento periodontal bat. Ligamento bat, oso zelula berezia daukoz, eta ba, indarren burtsikatzean, mastikatzen erabiltzen dugunean gure haua, horretzen dira zen jar guztien amortigua zinioia etxen dau ligamento periodontal horrek. Orduan daukagu sustraia, bere zementuagaz, eta azurra inguratzen erdian ligamento periodontala, eta kanpotik guk ikusten duguna, arrosa koloreko hortzoia edo entzia. Hori izango da, aginaren tokia. Orduan, bueno, ba, aurre du junda, pixka zikintxuak bagara, desbagara ondo garbintzen ahoa, entzia edo oiori, hortzoi hori haunditu etxen da, inflamatu etxen da. Eta arrosa kolore hori galdu eta gorriduntz juten da. Eta potoluago, lodillago. Eta ikutzerakuan odola botatzen dago. Ez batzutan, ez bakarrik ikutzerakuan. Aixeoz bategaz be, inflamazin horrek eragingo dago, ba, hori odola botatzia, ez errein barik. Horredi, inflamazin horredi deitzuko dotzago gingibitisa. Horrek nahi da esan, itire bukatzen dira zen hitzak, dira inflamazioa, entzia edo gingiba horren inflamazioa. Eragina, gehien baten, ba, nik esango neban, euneko larogeta mapikutan, zikinkeria itxi dugulako. Jan dugu, eta ez gara garbitxu. Plaka hori, ba, plaka horren ondorioa izango da, entzia horren reakzioa haunditzen, inflamatzen, azida gaixotzen. Garbitzen bagara zepiluagaz, hori bere tokira jungo da. Orduan, gingibitisak dauko posibilidade hori. Gaixoa dago, baina osasunera algara buelta eiten badoguz gauzak biardan modura. Eta esan dut hori, gehienetan izaten da ahortzetako higiene txarraren ondorioz, baina badagoz beste egoera batzuk entzia hori inflamatzen da bena. Eta bat da, ba, emakumeak aldaketa hormonalak eukitzen doguz, berabean, haurdunaldian, eta baita ere menopausia garaian. Orduan aldaketa hormonal horrek eta haurdunaldian asko entzia hori haunditu etxen dabe. Eta asko ganera. Da, aldogu euki garbiketa ona, ondo zaindu, baina hormonen eraginagaz haunditu balda entzia hori. Gero badagoz gaixotasun batzu sistematikoak edo gorputz guztizan dabiltzazenak eta, bueno, nik uste dut, kasu gehien daukagunak prevalentzia altuena diabetesa da, azukria goian dagonian, horrek ere zikibitesa entziaren gan, inflamazio horretan, eragin handi dagoz. Badagoz beste batzuk, baina izango zan ezagunena. Eta, bueno, jarraitzen dugu aurrera, garbitzen dugu, ba, ez ondo, edo ez garbitzen edo ez ondo garbitzen. Eta badagoz faktore batzuk eragin aldabena, ba, gingibitisa, periodontitis batera aurrerantz jutia. Eta zeintzuk dira horre faktoriak, ba, aldaixan erentzia, aldaixan tabakua, aldaixan gure estresa, hormona aldaketa, denpora, urtiak aurrera doia zenean. Eta ze pasatzen da periodontitis baten? Ba, lehen hasik eran esan duguna, sustraia azurrez inguratuta dago. Azur hori mermatzen hasten da. Azurra galtzen hasten da. Inflamazio horrek, bueno, ba, mekanismo batzuk jartzen dira martxan, nahiko komplikagoa, nahiko komplejoak eta zelula batzuk azurra mermatzen da bena, osteoklastoak aktibatzen dira, martxan hasten dira eta ezurra galtzen hasten gara. Horrek ondorio batzuk ekarriko dituz eta izango da, ba, ezurra galtzen jarraitzen badau, sustrai horren edo agin horren zutabea galdu ingo da. Orduan mobidu ingo dira, mobilidadi eukiko dau, infezioak aldira sortu, entzia hori atzeruntz doia goiko aldian, eta beko aldian bebai, orduan sustrai gehiago ikusiko da, hau da, estetika arazuak eukiko dugu usain txarra, eta, bueno, pentsa bihar dugu, bakterioak eragina dagola arazo hau, orduan bakterio horrek gorputz guztitik ibiliko dira, eta gaixotasun periodontalak lotura daukoz gorputzeko beste gaixotasun batzuekin, igual hau beste unbaterako itxiko dugu, ez? Gai luzetxuagoa da, da gaur zentratuko gara hori, zelan algarien pasa gingibitis batetik gaixotasun periodontalera.
Eta bai, Maitena, parkatu, komentau dozu esaterako gingibitisari ba, buelta emon aljakola, esango dugu, sendatu bai. Aldala. Periodontitisaren kasuan, sendatu alda, ala fase honetan gatzagoa da?
Periodontitisa aldugu izan gaixotasun infekziosua, inflamatorioa eta kronikoa dala. Behin galdu ezkero azurra hori ezin dugu errekuperatu momentuz. Guziko dugu urtiakin zer gehiago lortzen badugu azurraren inguruan. Baina momentuz ez, aldoguna da mantendu gaixotasuna. Da zer nahi dut esan honegaz, ba, ez galdu azur gehiago. Zelan aldugu hainau? Bueno, ba, dentistaren baten eskuetan jarri, garbiketan berezi jaken, zelan, ba, bueno, tresna batzukin, entzia eta sustraiaren artian, hor sortzen dira zen boltzak, infekzioagaz eta bueno, tejido zikinakin, hori dana garbitu. Boltza horrek garbitu, hori izango da, ba, periodontitis tratamentu baten helburua, mantendu. Eta ez jutia gaixotasunak aurrera. Ni nire esperientzian ikusi dut, badaukazuz la paziente batzuk, mantenduta datozenak, zei betetik zei betera datoz, eta bapatian, ikusten duzu, zurra, joi bat egon dutxola, toki baten, beste baten, eta atzetik askotan egoten dira, biziak emoten da bezen enrebesagoak ez da, ez dakit, dibortzio bat, edo gaixotasun bat familian, edo jutzaren bat, olako gauzak, gauz emozionalak, eta zer ikusi handia dauko, eta baita ere tabakoak, erretzia eta hau orokorrian inoiz indugu berba hau kotxantxarrari buruz, eta periodontitisa gaurko gaixotasunari buruz lotura handia dauko.
Eta periodontitisak beste fase okerrago baterantz egin aldau salto?
Bai, agina galdu, hori izango zan periodontitis baten amaiera. Agina galdu. Da gaur egun, agina galtzen dugu eta badaukagu teknikoki hori reemplazatzeko eta da titaniozko sustraiak, implantiak, baina periodontitis badaukon pertsona batek eta gero implantia jarrita be, arriskua mantentzen da, sustraia be, azurra be alda galdu titanio horren inguruan. Orduan, nik uste dut onena dala, mantenidu norberaren aginak, eta garbitu, mantenimentu hon egin, eta dentista baten eskuetan jarri ikusten badugu arazoa daukagu zela.
Eta Maitena, zelan atzemon gaixotasun periodontala, esaterako, zelan jakin aldugu baten bat daukagun ala ez?
Baditu, erretzen da benak, tabakoa daukozen sustantzi txarragatik, ez dabe botatzen odolik. Orduan, odola izango da, odol jarioa izango da, lehengoko zinu bat, ez da esaten da, ontziak odola botatzen dabe. Eta hortik dago, nahiko zabalduta, odola dagonean ez naiz garbitu bihar, bada alderantziz. Odola daukatenean gehiago garbitu bihar naiz, borobilea, mekanikoki, zepiluari ondo emonda, toki horretan. Gero, izango neban, dentista bat bizituatu, ikusten duzu nian, entzietatik odola botatzen duzula, alde izan. Beste zer dago lazpitik, odoleko gaixotasunen bat, edo lako, ez gauza honak. Orduan, gehienetan jikibitaitza izango da, baina gehiago behalda izan. Dentista, segurutik, radiografi batzuk engo dituz, eta sondaje bat. Eta sondaje bat da, regleta milimetrau bategaz, neurtzen dugu boltza horrek, eta horrik usten da zenbat azur galdu da. Eta gero, radiografikoki, imagena ikusiko dugu, eta hori honoa da, pazientia motibatzeko zaintzera. Orduan, nik esango neban, azikera baten odola bota, eta gero aurrera goalde izan, usaintxarra, infezinoiak, hau agina mobiduin jat, lehin izatezen ikusten sustraiak eta orain sustraia ikusten jat, horrek izango zirian, lehengoko abisuak.
Ekiditeko, komenta duzu, higienea da funtseskoa, ez da?
Bai, egunero, janostian, garbitu, teknika hon bategaz, eta garbitu ondo. Ze haua, ez da erreza garbitzen, alde asko daukoz, errebuelta daukoz, eta denpora hartun, eta ondo, egin. Da gero, tabakoaren eragina, inoiz ez da ona, kendun biharko dugu, esan dutena on erretzaileari, ez da botaten odolik, orduan etortzen dira, eta egiten duzu sondaje bat, rutina bat modura, pertsona bat aztertzen duzunean, bere hau aztertzen duzunean, eta horri zeten da, sorpresa bat. Odola botatzen da bena, badakize oser ez dagoena ondo. Baina ez dutzena odola bototen tabakoaren ondorioz, begiratu beharko da sakon, eta animatu, tabako baiztera, gaur egun laguntza onak bagoz, familimedikoen aldetik, eta berezi dau.
Maitena, ez dakitzeo zer gehiago, gaineratu edo komenta augura dozun gaixotasun periodontalaren inguruan?
Esan dutena gaixotasun kroniko bat da, edo zein ikaldo gueki, ez dauko zer ikusirik, ez alde sozialagaz, ez beste dozer, eta zaintzen bagara eta mantentzen badoguz gure aginak, hori azkanean osasuna da, eta ez ahoaren bat, bakarrik, korpuz guztiaren zat.
Ederto baten, ba, Maitena Urberuaga, odontologiako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza eta Erizaintza Fakultatean, eskerrik asko, bene-benetan geugaz egotearren, eta ondo segi, urrengor arte.
Eskerrik asko, Gontzal, eskerrik asko entzule guzti hori, urrengo arte.